1 milliard 674 millionlik dorilar olovga tashlandi. Farg'ona tumanida aholi salomatligi uchun xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan 1 milliard 674 million so'mlik 29251 dona dori vositasi yo'q qilindi. Majburiy ijro byurosi tomonidan amalga oshirilgan ijro harakatlari doirasida 90 dona Tropicamid 10 ml dori vositasi va muddati o'tgan boshqa dori vositalari maxsus utilizatsiya maydonida yoqildi. Bu vositalarning noqonuniy muomalaga qaytishi inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin edi. Natijada qonun ijrosi ta'minlanib, salomatlikka tahdid soluvchi vositalar olovda kulga aylantirildi.